școala istorică eșeană are o bogată și valoroasă tradiție, stabilită încă din 1843, când Mihail Cogălnicianu ținea, în fața studenților Academiei Mihăilene, celebrul său curs introductiv de istorie românească. Opera lui Mihail Cogălnicianu a fost continuată de remarcabilul profesor și cercetător Adexenopol, iar modul științific de tratare a istoriei aplicat de Xenopol a fost continuat cu maestrie de profesorii Ilie Minea, Orest Tafrari, Paul Nicorescu, Radu Vulpe, Petre Constantinescu Iași și Andrei Oțetea. Ultimul,
un istoric de seamă care a marcat în mod remarcabil disciplina noastră în spațiul românesc, cu atât mai mult cu cât o bună parte din activitatea sa s-a desfășurat în împrejurări foarte neprielnice. Dar fie că e vorba de perioada interbelică, fie că ne referim la aceea de după al doilea război mondial, ceea ce a făcut Andrei Oțetea merită din plin reflecția și respectul nostru.
Imaginea unui profesor, susținut de reconstituirea prin documentele de arhivă, era reflectată de doamna Rodica Angel. Vom supune atenției dumneavoastră documente găsite în Arhiva Rectoratului și Arhiva Facultății de Litere, perioada până la 1941.
Când în 1927, în mai nou, Andrei Oțetea înaintează decanului Facultății de Litere din Iași o cerere pentru suplinirea unei conferințe de istorie modernă, nu puține erau argumentele care susțineau solicitarea sa. Era licențiat din anul 1922 al Facultății de Litere din Paris și diplomat al Școlii de Științe Politice. Obținuse în anul 1926 doctoratul în litere la Sorbona cu mențiunea 3 onorabilă. În cele două scrisori de recomandare care se află anexate în dosarul său, două scrisori de recomandare pe care le prezintă pentru obținerea suplinirii, provenite de la doi profesori de la Sorbona, Henri Ovet și Henri Hozer, profesor de istorie economică și profesor de literatură italiană, ambii de la Sorbona, erau evidențiate valoarea și meritele celor două lucrări care erau prezentate ca teză de doctorat. Studiul său, spune profesorul Hovet, în recomandarea pe care o face, studiul său este unul din cele mai solide. El demonstrează o critică foarte sigură și acea calitate foarte rară, talentul de expunere. Publicarea textelor este o foarte utilă contribuție la cunoașterea seziemului florentin. Susținerea tezei, care a fost foarte animată, a dat impresia unui tânăr făcut pentru a deveni profesor. Îmi permit să insist asupra acestui punct, pentru că s-ar putea crede că juriul de la Sorbona are o oarecare tendință de indulgență pentru candidații străini aparținând națiunilor prietene. Țin să afirm foarte tare că foarte strălucita notă conferită profesorului Oțetea a fost dată în aceleași condiții ca și compatrioților noștri. Nu țin decât, pur și simplu, să omagiez realitatea, asigurând facultatea de o alegere excelentă.
Repere în istorie cu Nicolae Tomescu.
În perioada 1928-1933, Andrei Oțetea ține câte 2-3 ore pe săptămână cu următoarele cursuri: Renașterea și Reforma, Istorie modernă, perioada 1559-1789, Revoluția franceză și Deșteptarea naționalităților, 1815-1848 perioada, elaborează lucrarea Contribuționa la Chestion d'Orient, București 1930, publică recenzii în revista Viața Românească, articole științifice ca Agonia vechiului regim francez și formarea spiritului revoluționar, Criza engleză și repercusiunile ei internaționale, înființarea consulatelor franceze în țările românești, conferențiază despre Pompei și Revoluția Național-Socialistă în Germania, la Iași, la Sibiu și, desigur, are și alte activități pe care documentele de arhivă nu le menționează. În anii 1934-35 ține un curs de 2 ore pe săptămână de istorie contemporană, perioada 1815-1914, iar la seminar propune următoarele teme: Declarația drepturilor omului, lucrări practice, Montesquieu, Rousseau, conferențiază la Institutul Francez de Studii Superioare în România din București, este prezent la fel în revista Viața Românească și în însemnări eșene cu un articol foarte interesant ca titlu: O enigmă și un miracol istoric poporul român. Solicită aula universității pentru diferite conferințe pe care le susține. În iunie 1936 solicită a fi delegat din partea facultății la Congresul de Bizantinologie din septembrie de la Roma, iar în aprilie 1937 a fost confirmat ca membru în Senatul Universitar din partea facultății de litere.
Profesorul și academicianul Andrei Oțetea a ocupat un loc important în viața științifică. Recunoașterea meritelor i-a adus nu numai titluri academice, dar și conducerea unor importante instituții de cultură. În acest sens, nu trebuie uitat că pentru o perioadă de timp, Andrei Oțetea s-a aflat în fruntea Universității și a Teatrului Național din Iași. Dacă în privința activității didactice și științifice avem o documentație serioasă, repere solide, despre perioada directoratului la Naționalul Ieșean, biografii săi ne oferă informații foarte vagi. Chiar o lucrare serioasă, Istoria Teatrului în România, editată de Institutul de Istoria Artei a Academiei Române, probează o insuficientă documentare asupra acestui subiect. Contextul istoric în care s-a circumscris activitatea lui Andrei Oțetea la Naționalul Ieșean era surprins de cercetătorul Dumitru Ivănescu.
Numirea lui Andrei Oțetea ca director la Teatrul Național din Iași la 1 iulie 1939 nu trebuie să surprindă. Prezența la conducerea teatrului, mai îndelungată sau efemeră, a unor scriitori, profesori, oameni de cultură, i-a asigurat de-a lungul timpului, trecând peste etapele de criză inerente atât epocii cât și condițiilor locale, prestigiul unei instituții artistice demne de tradiția și de misiunea unui teatru național. Andrei Oțetea preia destinele Naționalului Ieșean într-o conjunctură internă și externă nu dintre cele mai favorabile. O mărturisește chiar el în primul program al stagiunii 1939-1940. Stagiunea actuală, spune istoricul, se deschide într-o atmosferă foarte tulbure, pe care evenimentele din jurul țării noastre o fac și mai apăsătoare. Grija a intrat în mijlocul fiecărei familii și a cuprins sufletul fiecărui om. Cine se mai poate în aceste împrejurări interesat de teatru? Am încheiat citatul. Contextul cu totul special din toamna anului 1939 îi obligă pe oamenii de teatru să nu facă abstracție de realitățile prin care întreaga națiune era obligată să treacă. Din acest motiv, ideile programatice sunt foarte precise. Teatrul, afirmă Andrei Oțetea, trebuie să se facă ecoul neliniștii și îngrijorării care stăpânește azi lumea. Și, în al doilea rând, să arate o atenție deosebită problemelor care preocupă tineretul. Am încheiat citatul. Izbucnirea războiului al doilea mondial, concentrările masive, manevrele militare, etc., au impus Naționalului Ieșean obligații și responsabilități suplimentare. În afara unor turnee organizate în Moldova, Bucovina și Transilvania, colectivul Teatrului din Iași a susținut, sub patronajul Ministerului Propagandei și al Marelui Stat Major al Armatei Române, numeroase spectacole gratuite la Bălți, Tighina și Chișinău, pentru ostașii concentrați în zonă. Totodată, pentru ajutorarea familiilor celor concentrați, actorii ieșeni au prezentat numeroase spectacole de binefacere.
Repere în istorie cu Nicolae Tomescu.
Un scandal provocat în presa locală asupra modului de administrare a teatrului îl va determina pe profesorul Oțetea să demisioneze la 18 iulie 1940. Următoarea stagiune, 1940-1941, contrar opinii specialiștilor în domeniu, nu-l mai găsești pe istoric în fruntea instituției ieșene. Locul său fiind luat de scriitorul Dimitriev, cunoscut pentru opiniile sale politice de extremă dreaptă. Acesta rămâne la conducerea Naționalului doar un an, istoricul Oțetea fiind reinstalat în funcție în august 1941. Revenirea lui Andrei Oțetea la conducerea Teatrului Național din Iași a avut loc după intrarea României în război, agasat de atacurile unei anumite părți a presii locale, care nu vedea la Teatrul Național decât nereguli de ordin financiar, se repetau, de fapt, vechile șicane ce îl determinaseră să renunțe la direcție în 1940, Andrei Oțetea, cu toate asigurările date de Liviu Rebreanu, citez, din procesul verbal de predare a gestiunii dumneavoastră, reiese că nu există niciun deficit și că, dimpotrivă, ați condus bine teatru. Asta o spune Rebreanu. Deci Andrei Oțetea va demisiona din nou, locul său fiind luat la 1 septembrie 1942 de Timite Iov. În mai 1945, director al Naționalului Eșean a fost numit Iorgu Iordan. Pentru scurt timp însă, el fiind chemat ambasador al României la Moscova. În această situație a fost delegat cu conducerea Teatrului din Iași Andrei Oțetea. Iată-l deci pe profesorul Eșean, acum și rector al universității, revenit a treia oară în fruntea prestigioasei instituții de cultură.
Aflat la conducerea Teatrului Național în trei perioade distincte, înaintea declanșării, în timpul și după terminarea războiului, Andrei Oțetea a făcut din instituția Ieșeană o instituție de prestigiu, în consonanță cu ideile și practica teatrului european modern. Nu de puține ori, spectacolele jucate pe scena ieșeană au demonstrat existența unui teatru de atitudine. Mai mult, istoricul Oțetea, așa cum declara la începutul perioadei sale de directorat, a înțeles că Teatrul Național, care a fost martorul celor mai mari clipe de istorie, citez, al unirii și reformelor care au așezat statul pe baze închegate, va juca din nou un rol în viața națiunii, contribuind la adâncirea și lămurirea vieții ei spirituale, am încheiat citatul. Pe alt plan, nici istoricul Leonid Boicu nu și-a propus o restituție publică a însușirilor operei. Cum mărturisea că nu i s-a oferit privilegiul unor relații speciale cu profesorul Andrei Oțetea, decât într-o măsură mult mai mică, dacă le raportăm pe cele din urmă la altele stabilite cu Șerban Papacostea, Florin Constantiniu. Împărtășea fără rezerve opiniile lui David Prodan, potrivit căruia, citez, Andrei Oțetea este un nume de prim plan al istoriografiei românești dintotdeauna, că atracția pe care a exercitat-o a constat nu numai în orientarea lui largă, universală, istorică, ci mai ales în spiritul lui format la raționalismul școlii franceze, în stilul lui direct, larg, fără echivocuri.
Repere în istorie cu Nicolae Tomescu.
Din expunerea celui care între timp ne-a părăsit la rândui, Leonid Boicu, expunere păstrată în fonotecă și intitulată Andrei Oțetea cu un ochi redeschis spre Iași, reținem următoarele fapte.
Ieșenii țineau foarte mult să se știe că Andrei Oțetea a profesat la Universitatea din Iași timp de 20 de ani, că a parcurs aici toate treptele ierarhiei didactice, că aici a devenit un nume în istoriografia românească, că a fost director al Teatrului Național și rector al Universității. Este foarte adevărat că nu puțin colegi și care elevi i-au imputat alunecarea după 1944 în compromisuri prejudiciabile intereselor superioare ale națiunii și în vădită contradicție cu rectitudinea care îi se atribuia. Participarea activă în comisii de epurări, de trist amintiri, etc. Ținea mult la demnități, observa David Prodan. Privit din acest unghi, Andrei Oțetea a pășit alături de mulți alții orbiți de stânga fals democratică. Pentru noi contează însă mult și unele trăsături particulare care oferă personalității lui Andrei Oțetea o siluetă puternic individualizată. El a preparat, cum au făcut-o numeroși români, și a promovat, cum au făcut-o puțin, doctoratul în litere la Paris, 1926. Și a format o concepție proprie pe temeiurile unei largi viziuni istoriografice generale, care i-au îngăduit să așeze fenomenele istorice, fie ele și locale, într-o proiecție universală fără să lezeze simțul măsurii și al proporțiilor. Poate că raționalismul școlii franceze pe care a frecventat-o l-a îndemnat să se apropie de materialism, în care afla un desen mai simplu, mai riguros și mai elocvent al evoluției societății, adică niște trăsături caracteristice foarte apropiate gustului ardeleanului dârz și încăpățânat, puțin înclinat spre speculații abstracte. Socotim relevant pentru caracterul omului faptul că, în plină perioadă de estompare și, într-un fel, dacă doriți, și reprehensiunea materialismului, Andrei Oțetea a publicat în 1938 un articol prin care explica și motiva concepția sa istoriografică materialistă. Mai presus de toate, admiram la el rigoarea și claritatea demonstrației. stilul ce pare dictat de grija pentru o indefectibilă proprietate a termenilor. Din acest punct de vedere, studiul său, Contribution à la question d'Orient, București 1930, m-a fascinat mai mult decât lucrări clasice consacrate crizii orientale și neîndoielnic a exercitat o influență binefăcătoare asupra preocupărilor mele profesionale. Cel puțin în domeniul istoriografiei, ea și exercitau încă după primul război mondial o atracție căruia i-au dat curs, printre alții, Andrei Oțetea și Gheorghe Brătean. Totuși, fenomenul invers prindea contur. Ioan Ursu pleacă la Cluj, Ioan Andreescu pleacă la București, apoi Orest Tafrale moare în 1937, Gheorghe Brăteanu se mută la București în 1940, în 1943 moare Ilie Minea și în 1946 Paul Nicorescu, pleacă la București Radu Vulpe. În sfârșit, în 1947 ia drumul capitalei și Andrei Oțetea. Lăsa în urma sa, universitatea deci, o instituție decapitată, amenințată și mai târziu devastată de eporări la care el însuși a contribuit și lăsa și puțin discipoli.
Repere în istorie cu Nicolae Tomescu.
Niciun om nu reprezintă un templu menit a fi lăcaș idealizat pentru o ființă perfectă. Andrei Oțetea nu a fost un om perfect. Prin corelația mai multor afirmații, fondul constituindu-l mărturia nepoatei profesorului doamna Mariana Beceanu Havârneanu, să realizăm un plan care va trebui dezvoltat în cercetarea personalității lui Andrei Oțetea, după care vom reveni la expunerea regretatului Leonid Boicu.
Dintre colaboratorii dumnealui, dacă nu cumva chiar domnul profesor Papacostea, vorbea despre... Pentru că aici a menționat faptul că dumnealui a participat în comisiile astea de întrepurări. Cei care au propus îndepărtarea dumnealui de la conducerea institutului și am înțeles că scoaterea definitivă din învățământul superior, toți colegii și-au mutat sediu în casa lui Oțetea. Aproape zilnic și discutau cu el ca și cum... În fine, eu am fost foarte emoționat și sunt și acum, pentru că avea un fel de a stabili relația umană mai special. Poate că la Iași când a fost era mai tânăr, că altfel, nu știu, nu. Acum este, nu știu cum să spun, să judecăm. Dar la București au avut un alt colectiv.
În 1960, Andrei Oțetea avea să-mi spună că nutrea un profund dispreț pentru responsabili. Este cuvântul rostit de el, istoriografiei ieșeni. Din acest punct de vedere, semnificativ ni se pare și comportamentul său din anii 1967-1968, când, nevoit să facă repetate drumuri la Iași pentru vânzarea casei din strada Lascăr-Catargii, ocolea metodic institutul și facultatea de istorie. Îl conduceam pe străzile Iașului în drum spre tribunal sau spre casa sociologului Petre Andrei, al cărui fiu, tot Petre, jurist, intermedia vânzarea de care pomeneam. Altfel spus, după 1947, Andrei Oțetea a întors spatele Iașului și nu are deschis decât în singur ochi în această direcție, în momentul când a întrezărit un dram de speranță în redresare, care părea să vină din partea unor tineri absolvenți ai facultății de istorie, care nu-i fusese elevi și care, gândeau unii, nu se știe de ce promiteau ceva în profesiune fără să fie avut profesor. Eroare, câteva nume, deși fără rezonanță, s-au dovedit admirabil dascăl. Oricum, pentru unii dintre noi, Andrei Oțetea simboliza adevăratul istoric și cel menit să-l doboare, cum spuneam noi, pe Mihail Rolea. Polemica sa cu penibelul aventurier Știrbu alimenta dispoziția noastră spre dorite convingeri. Reîmprospătarea interesului activ, repetăm, activ, al lui Andrei Oțetea pentru viitorul istoriografiei la Iași s-a produs, credem noi, în vara lui 1959, Când a revenit aici ca membru al comisiei, alături de Iorgă Iordan și Ion Nestor, trimisă de Academie să decidă soarta Institutului de Istorie Filologiei, aflat, se spunea, în derivă. Am fost însărcinat să redactez procesul verbal al discuțiilor amănânțite pe care comisia le-a avut, separat cu fiecare membru al secției de istorie a Institutului. Nu a fost neglijat trecutul în dialogul cu unele cazuri. Profesorul Emil Diaconescu va fi eliminat din Institut cu acel prilej. Dar accentul se punea pe angajarea în elaborarea temelor de plan și îndeoseb pe deslușirea perspectivei, chiar și mai îndepărtată a cercetării potrivit posibilităților documentare, a înclinărilor și însușirilor cercetătorilor. Am citit în ochii lui Andrei Oțetea o mare satisfacție, plăcerea unei mari descoperiri, între ghilimele ferește. Tinerii știau ce vor. Oțetea își redeschisese un loc binevoitor către Iași, după care au urmat gesturi palpabile, foarte importante pentru noi. Invitarea unor tineri la conferințe, sesiuni de comunicări la București, colocvii, inclusiv internaționale, cum a fost primul dintre ele, Pozbelic, între istoricii români și francezi, dar numai tineri invitați. Publicarea în revistele de specialitate centrale, cum se spunea, unor studii și articole. Unul al meu încă din 1962. Includerea în echipele angajate să elaboreze tratatul de istoria României și, desigur, nu pot ignora contribuția lui Andrei Oțetea la smulgerea unei aprobări pentru documentarea mea în 1969 la Viena în vederea publicării volumului Austria și Principatele Române în vremea războiului Cripei. Mai presus de toate, așez însă aportul său la reconstituirea Bibliotecii Institutului de Istoria de Xenopol, bibliotecă răvășită și redusă la câteva sute de volume, inclusiv cele aparținând clasicilor, cum se spunea, marxismului și discipolilor.
Repere în istorie cu Nicolae Tomescu.
Adevărata istorie trăită, punctând evenimente și realitatea cotidiană sau diferite elemente privind relațiile dintre persoane și instituții, scrisorile reflectă adeseori fie atitudini, fie conduite, opinii sau sumare reflexii despre timpul trăit al semnatarilor. În acest fel, schimbul epistolar devine interesant în cunoașterea felului de a gândi a celor care, într-un timp istoric determinat, au avut un rol în evoluția unei zone geografice. Corespondența poate însemna o dimensiune indispensabilă înțelegerii. Un fragment epistolar inedit, datând din perioada 1957-1960, aflat în fondul personal al destinatarului, Teodor Balan, și păstrat astăzi în bogatul material documentar păstrat în arhivele statului din Suceava, ne-a fost împărtășit de domnul Mihai Ștefan Ceaușu.
După moartea lui Stalin, când și în România, aidoma tuturor țărilor din blocul sovietic, începea un proces relativ de destalinizare, Teodor Balan, încercarea de a-și publica o parte din lucrările sale manuscrise, s-a adresat în anul 1956 istoricului Andrei Oțetea, oferindu-și colaborarea și solicitându-i sprijinul în fructificarea muncii sale istorice. Ardeleanul Andrei Oțetea, după strălucite studii universitare la Paris, apoi fusese, nu mai repet tot acestea ce s-au discutat la Iași și așa mai departe, deci, în acest moment era șeful Catedrei de Istorie Universală a Universității din București, devenind apoi, din anul 1955, membru al Academiei Române, atât pentru meritele sale științifice, cât și datorită faptului că era agreat de puterea comunistă conducătoare, pentru că îmbrățișase din tinerețe ideile materialismului și sprijinise nou regim politic instaurat în țară. Un an mai târziu, în anul 1956, a fost numit și în funcția de director al Institutului de Istorie Nicolae Iorga din București. De pe această poziție îi răspundea Andrei Oțetea lui Teodor Balan în toamna anului 1956, citez din scrisoarea lui Andrei Oțetea. Mă gândeam la colaborarea dumitale la întocmirea tratatului de istoria României pe care am primit sarcina să-l elaborăm. Aceasta deoarece, scria semnatarul acelor rânduri, e vorba conform hotărârilor Congresului al doilea al Partidului Muncitoresc Român, ca pentru elaborarea acestei lucrări trebuie să se întocmească un proiect de buget care abia săptămâna aceasta a fost întocmit. Sperăm că pe 1 ianuarie viitor el va fi aprobat. Atunci vom face apel și la cuvântul dumitale. Am încheiat citatul. Dar speranțele și așteptările istoricului bucureștean nu s-au confirmat, așa încât Teodor Balan nu a fost chemat niciodată să colaboreze la acel volum. Comunicându-lui Teodor Balan la reîntoarcerea în țară după o absență de 2 luni când a fost la Moscova, că a primit manuscrisele sale, Oțetea observa în scrisoarea din 18 aprilie 1957, în legătură cu recent apărutorilor volume de documente medievale moldovenești, că, citez, ne-a surprins tendința de a justifica o publicație care e o rușine pentru noi. Eu speram de la fostul elev al școalei arhivistice de la Viena o recenzie nimicitoare. Noi, scria Oțetea, am scăpat de teroarea incompetenței lui Roller, altfel n-aș fi în fruntea institutului. Și vrem să rupem cu metodele neștiințifice care au paralizat atâția ani activitatea noastră. Ceea ce așteptăm de la dumneavoastră este să ne ajutați să restabilim regulile și metodele științifice în istoriografia noastră.
Repere. În istorie. Cu Nicolae Tomescu.
În legătură cu soarta manuscrisului lucrării referitoare la ocolul Câmpul Lungului Moldovenesc, pe care Balan îl trimisese ministrului forțelor armate de pe atunci, Emil Botnăraș, fost elev al său și mai veche cunoștință din perioada interbelică, cu rugămintea de a-l sprijini la publicare, Oțetea îi răspundea, citez, tovarășul ministru Botnăraș, care ne vorbește totdeauna cu mare simpatie de dumneata și se interesează de lucrările dumitale, nu își mai aduce aminte de soarta manuscrisului. L-a dat cuiva să vadă cum s-ar putea publica, dar nu știe cui. Dacă mai ai un exemplar, te rog să mi-l trimiți. Eu am propus editurii științifice monografia dumitale și editura e favorabil dispusă. Vrea chiar să creeze o colecție, monografii de târguri și orașe, iar lucrarea dumitale ar putea deschide seria. Abia la 25 ianuarie 1960 putea să scrie lui Teodor Balan vestea cea bună. Citez. Mă bucur că în sfârșit Câmpul Lungul Moldovenesc a fost cules și în curând o să-l vedem pe piață. Meritul e al tovarășului Emil Botnăraș. Pe la sfârșitul lui noiembrie vorbeam cu redactorul responsabil al secției de istorie a editurii, care mi-a spus că editura nu mai are nicio obiecție cu privire la text, dar e nevoie ca cineva să garanteze de persoana autorului. Atunci am dat un telefon la cabinetul tovarășului Emil Botnăraș, căpitanului Ștefănescu, și l-am rugat să-l informeze pe Emil Botnăraș. Cuvântul lui a fost hotărător. Am încheiat citatul. Câteva luni mai târziu, în luna aprilie 1960, lucrarea istoricului Teodor Balan, din istoricul Câmpul Lungului Moldovenesc, era scoasă pe piață de editura științifică.
Prilejul dezvăluirii unor noi dimensiuni ale personalității, aceste momente trebuie concepute ca etalare a tot ceea ce a însemnat opera și viața. Într-o altă manieră, cercetătorul Dumitru Vitcu insista asupra unui principiu deontologic.
Important este ca noi, istorici, să reconstituim absolut în integralitate biografia cuiva, evaluând, reevaluând dimensiunea personalității prin acest sumum de calități și defecte. Și de cântărit apoi.